Milé maminky, milí tatínkové a milé společenství, jsem moc rád, že dneska můžeme společně taky děkovat a prožívat tu sobotu vděčnosti za naše maminky. Zaznělo tady už spousta krásných myšlenek, a tak mi dovolte taky i zde na tomto místě otevřít ještě možná takový vhled do Božího slova, za to, jak vnímám i Pán Bůh se dívá na naše maminky a jak on tyhle ty věci posuzuje. Na začátek bych vám rád položil jednu otázku. A je to strašně těžká otázka. Já si myslím, že nikdo ani neřekne odpověď. Jedna osoba byla s Ježíšem úplně od počátku, od samotného počátku až do úplně samotného konce. Určitě netušíte, na koho dneska narážím. Ale výborně, já jsem netušil, že někdo něco takového řekne. Jsem si říkal, že to bude určitě příliš jednoduché. Ano, matka, jeho matka Maria. Dneska rád bych se bavil právě o této osobě, protože když tak nad tím přemýšlím, tak tahle ta osoba symbolizuje mnoho osob tady v tomto sále. A myslím si, že to není daleko od pravdy. Ježíš Kristus, když byl předpovězen matce Marii, že se jí narodí syn, tak hrozilo a velmi vážně hrozilo, že jí také i opustí její přítel. Právě proto, že ještě neměli po svatbě a právě proto, že to bylo vlastně v očích tehdejší společnosti nepravděpodobné. I když hrozilo, že bude mít kvůli svého syna problémy, i když to bude ostuda, i když to bude možná pohaná v očích druhých, i když hrozilo odsouzení za nemanželské dítě, i když hrozila možná až v tehdejší společnosti smrt, tak ona přijala, Marie přijala její osud matky. Přijala ten osud matky, jak tady zaznělo dneska také i z toho inzerátu. A potom přichází, když se narodí to dítě, to hrozné orákulum, které bylo od Simeona. Simeon ji požehnal a Marii jako matce řekl, hle, on je určen k pádu i pozdvižení mnohých v Izraeli a stane se znamením, jež bude odmítáno. A tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. To je hrozné. Když něčím srdcem projde meč, to znamená, že se jedná samozřejmě o smrt té osoby. A ona i přijala tuto zprávu. A pak pronásledování a stěhování se do Egypta. Nevím, jestli jste někdo prožili stěhování, že vám manžel řekl, tak dneska si zbal věci a v noci odcházíme. Michal měl takovou odvážnou zkušenost určitého zbalení se a odchodu, možná až po mnoha letech to člověk nějak zhodnotí jinak, ale Marie díky tomu, že přijala roli matky, tak vlastně tu noc se musela zbalit a stěhujeme se do Egypta. Nemyslím si, že se jim tam chtělo. Nemyslím si, že to bylo chtěné stěhování do něčeho lepšího, ale ona tuto roli matky přijala. A potom 12letý Ježíš v chrámě. Já si myslím, že jako normální matka asi očekávala, že ten Ježíš, ten 12letý Ježíš, to už není malý kluk, to už tady máme takové 12leté kluky, že už se tam bude motat někde kolem nich, a tak když šli na cestě zpět do svého domova, tak očekávala, ale Ježíš ne, Ježíš v tom byl trošku specifičtější. A tak ho hledali ho dlouhé 3 dny, to si vůbec nedokážeme představit, co všechno musela prožívat. A když ho uviděli, čtu u Lukáše, rodiče zhrozili se a řekli, synáčku, co z nám to udělal? Řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. Zase něco velmi, velmi těžkého. A Ježíš odpoví, co? Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však vůbec nechápali, o čem mluví. Ježíš jim odpoví a řekne, musím být v záležitosti svého otce. A ona řekne, co svého otce, však tvůj táta je tady. A nechápali. Nebylo to vždycky jednoduché, ale i tento úděl Marie přijala. A potom Marie, když jsou na oslavě svatební, tak došlo víno, přijde za Ježíšem a řekne Ježíši, došlo víno, a co jí odpoví Ježíš? Nepřišla ještě moje hodina a potom řekne, co po mně chceš, ženo. Tome, Áďo, neodpovídejte toto svojí mamince, když po vás něco chce. Nemuselo by se to vždycky zhledat s něčím pozitivním. Co po mně chceš, ženo? A myslím si, že i toto přijala. A je krásné, že ona odpoví, udělejte všechno, co vám řekne. Ona přijala ten úděl matky, který je někdy velmi, velmi těžký. I když mě nazve ženou. A potom možná ta situace nejtěžší, kdy Ježíše vedou na kříž, vedou ho na Golgotu a nese svůj kříž. A je velmi těžká situace v té společnosti, protože je to její syn. Ten odsouzenec, ten, na kterého plivou, ten, na kterého bičují, ten, kterého zostuzují, který tam je jako vývrhel, jako nepřítel společnosti, na kterého si ta společnost ukáže a řekne, radši Ježíše chceme na kříž. Tak tento člověk je odsouzený k smrti a jde na Golgotu. A v tu chvíli hledáme, kde jsou ti, kteří za ním stáli. Hledáme u kříže, kde je Petr, ten nejsilnější, kde je? Není přítomen. Kde jsou učedníci? Rozprchli se. Všichni mají strach. Nevím, jestli někdy v životě jste zažili to, když z práce vyhodili někoho nespravedlivě. Jak se na něho dívat? Zastat se ho? Nezastat se ho? Jak se na to budou dívat vedení firmy? Mám podat nějaký otevřený dopis? Mám se ho zastat? Mám se s ním nechat vidět? Mám jít za ním? Je to velmi těžká situace. Někde jsem četl, že když zemřel Jan Palach, tak taky velmi jako sledovali kolem, kdo přišel na ten pohřeb, kdo se s ním přišel rozloučit, kdo ho přišel podpořit. A v tu chvíli vidíme u kříže jeho matku. Koho jiného? A matka doprovází Ježíše od začátku do úplného konce. Tehdy dorazili jeho bratři a matka, zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. A to je zase jiný příběh. Každopádně u kříže se matka ukáže jako ta, která Ježíše podporuje, která je tam s ním a v životě prožívali a prožívali těžké věci. Matka prožila velmi těžké věci, kterým nerozuměla, a to možná tady ani nemusím říct, že když matka přišla Ježíše navštívit, čteme to u Marka, tak co řekne Ježíš? A přišla moje maminka, pojď se posadit vedle. Co říká? Moje matka? Kdo je moje matka? Kdo jsou moji bratři? Rozhodl se po těch, kteří byli před ním a říká, vy jste moje matka, vy jste moji bratři. A toto Marie přijala do svého života. Marie, to je žena, která doprovázela Ježíše od začátku až do konce, která mu byla velkou oporou. A když se podíváme na ten verš, který jsem připravil v prezentaci, tak tam můžeme číst, že ona byla až do samotného závěru. Jí bylo jedno, že se na ní budou dívat špatně. Možná jí bylo jedno, že ji můžou vyloučit ze synagogy, že ji můžou vyloučit ze společnosti. V té chvíli možná pravděpodobně už byla vdovou, že zůstane sama, že nezůstane finančně ohodnocena. Jí to bylo úplně jedno. Ona jde za tím zbouřencem Ježíšem, který tam visí na kříži, a ona je tam přímo u něho. Ona ho podporuje od začátku až do samotného závěru. A když Ježíš vidí tuto svoji maminku, tak si myslím, že tam se v něm pohnulo něco, co bylo velmi silné. Na kříži v době, kdy člověk umírá, tak řekne to, co bylo pro něho tak silné. A Ježíš, když uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Nikomu, kromě toho zbouřence, který byl po pravici a po levici, což bylo takové rozhodnutí ad hoc, nikomu neadresuje osobitý vzkaz z kříže, ale svoji mamince ano. Protože vnímal velkou vděčnost, protože to je žena, která přijala na sebe ten nejtěžší úděl a která ho doprovází od začátku do konce mezi těma všema peripetiema, těžkostma, starostma, bolestma. Protože to byla jeho mamka. A tak ji svěřuje do péče svého milovaného syna. Ježíš hodnotí tuhle tu ženu jako jedinou z kříže, které adresuje osobitý vzkaz. Protože pro Ježíše je jeho matka něčím zvláštním a důležitým. Když jsem tak nad tím přemýšlel, moji milí, tak mi přijde, že to není pouze Marie, ale je to mnoho, mnoho z vás, milé matky, které prožíváte a prožívali jste něco velmi podobného. Jak tady také zaznělo, ne vždycky ty děti hodnotí tu péči maminky pozitivně a dobře. Ne vždycky to je růžové, ne vždycky maminky jsou ohodnoceny ve společnosti, ale pro mě to je symbol ukázání té opravdové boží lásky. Toho, co Pán Bůh do nás vložil. Když se podíváme dál, tak byli jsme stvořeni pro společenství. A když jsme v Genesis, tehdy řekl Bůh, učíme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Prosím vás, najednou Pán Bůh hovoří v množném čísle, kdy odrážíme Boží charakter a Boží podobu. Dovolte mi jednu takovou teologickou otázku. Kdy odrážíme Boží charakter a Boží podobu? Kdy? Ten klíč k tomuto verši je učiňme člověka. Najednou Pán Bůh hovoří o Trojici. Když vytváříme společenství, jaké mají mezi sebou Pán Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Tehdy, když tvoříme pěkné společenství, odrážíme Boží charakter. A když se na to podíváme, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, tak právě tehdy odrážíme Boží charakter, když tvoříme pěkné společenství. A prosím vás, kdo v rodině tvoří společenství? Kdo tvoří atmosféru doma? Jsou to tatínkové? Většinou maminky. Protože maminky mnohokrát ukazují na tu boží lásku víc, než kdokoliv jiný. Když to trošku hodím ad absurdum, Jiří Beneš měl takovou myšlenku. Říká, Bible je psána v třetí osobě jednotného čísla rodu ženského, ne, rodu mužského. Všechno je to o mužích, víte proč? Protože muži to potřebují slyšet, ale ženy to mají v sobě. Teď muži, nekamenujte mě, prosím, neházejte po mně nic. To je myšlenka jednoho teologa. Ale opravdu Bible je psána v mužském rodě. Je to víceméně jako, jsou tam muži, je to psané vlastně jako pro muže. Když to takhle tak řeknu, samozřejmě to vnímáme, že to je pro všechny, ale ta myšlenka je, protože žena je odrazem toho, že tvoří společenství. Matka je opravdu vrcholným obrazem boží péče a lásky, když to čteme v božím slově. Izajáši čteme, jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším, v Jeruzalémě dojdete útěchy. Tak jako maminka se stará o svoje dítě, já se budu starat o vás. A to je text, který Pán Bůh hovoří o tom, že matka byla obrazem a je obrazem boží péče a boží lásky. A za to my vám, maminky, chceme poděkovat. Matka jako nádherný obraz boží péče a lásky. Ačkoliv jste, píše apoštol Pavel, ačkoliv jste jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat úctivost, byli jsme k vám vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručí. Píše Pavel a přirovnává tu svoji lásku k lásce maminky. Děti moje, znovu vás v bolestech rodím. Dokud ve vás nebude sformován Kristus, píše Pavel Galackým, a zase si bere ty maminky do úst a říká, tak jako maminky mají rádi svoje děti, i já vás mám rád. Boží a mateřská láska. A to je možná to největší. Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však oni zapomněli, přece, já nikdy nezapomenu na tebe. Hle, vyril jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Pán Bůh říká, ta láska, která je ta největší, to je vlastně ta matka a dítě. Ale i kdyby to selhalo, tak moje láska vlastně jde ještě za hranice této lásky. A hovoří o tom, že jeho láska je ještě o kus větší, ještě o kus dál nad lásku maminek svým dětem. Velká vděčnost za lásku a péči našich matek. To, co dokážete vy, dokáže málo kdo. Na začátku všeho spasení čteme, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Na začátku byla láska stvořitele ke svému stvoření, ke svým dětem. A vnímám, že právě toto je v našich maminkách také často. Na začátku všeho je láska ke svému stvoření a tuto lásku věrně odrážejí právě naše maminky. Možná mám takovou, jako i poděkování, takovou výzvu pro nás všechny v rámci našich maminek. Co dneska naše maminky velmi těžko prožívají? Když jsem se díval, čím žijí dnešní maminky, jaké jsou dnešní maminky, píše se, spíše unavené než pečující, ukázala anketa. A tak jsem vnímal, že to je možná, že to je také i výzva dnešní doby. Naše maminky to mají těžké. Ten inzerát, nebo ty inzeráty, které jsme slyšeli, tak možná ukazují o tom, že opravdu je to něco hrozně těžkého. A dovolte mi tu první výzvu, která mi vystala, když jsem četl tuto knížku, o které už jsem jednou hovořil, kdy je to psycholog Marek Herman, hovoří o tom, že doporučuje, že každý z nás potřebuje takový modrý ostrov během dne. Co to je? Chvíličku mít čas odpočinout si. Možná 1 až 3 ostrovy za den, znamená to třeba vypít si čaj nebo vypít si kávu, anebo si otevřít časopisy, anebo chlapi někdy třeba projet se na kole, být sám, dáchnout si chvíličku po obědě. Potřebujeme takové maličké ostrovy, aby jsme ten čas vůbec vydrželi. A hovoří o tom, že každý z nás to potřebuje ideálně 3, minimálně 1. A říká proč? Protože maminky, a to jsem si zde napsal, protože máma, když je spokojená máma, čerpá z toho celá. Potřebuje to chlap, ale potřebuje to o to víc máma, protože máma vytváří atmosféru doma. Když není spokojená, odpočatá máma, je to těžké. Dokonce on to někdy vyhrotí. Máma, která neumí odpočívat, není dobrá máma. Slyšíte? A potom říká, že jednou 12-letý kluk, že přišla máma domů, kluk pro ní připravil posezení tam na gauči, říkal, maminko, posaď se tady, maminko, toto jsem pro tebe připravil, maminko, toto jsem ti udělal. A ona se ptá, proč, můj milý? Protože když nejsi odpočatá, jsi děsně protivná. A tím jenom podtrhnul to. A když toto vypráví, tak říká, zvedla se jedna maminka a říká, já jsem nechtěla toto říct, ale vám to tady řeknu. Já jsem si zavedla doma, od 3 do 4 odpoledne nejsem vaše máma. A ty to vysvětlila, že vysvětlila svým dětem, že ať se zavřou do pokoje, že potřebuje chviličku klid, že potřebuje chviličku samotu, aby dobře fungovala. Od 3 do 4 nejsem vaše máma. A samozřejmě říkal, velká diskuze hned v sále, hned se nad tím diskutovalo. A říká, je to velmi, velmi důležité a zajímavé, aby i maminky měly takový ostrov během toho dne. A možná samozřejmě to záleží i na nás, tatíncích, aby jsme jim tento ostrov dopřáli. A bylo tam samozřejmě i o tom, že bylo to jako přijímáno velmi pozitivně. Ale myslím si, že právě proto ty maminky někdy potřebují i nás, tatínky. To je taková první výzva. Zkusme našim maminkám vytvářet takové ostrovy a když se podívám k nám domů, myslím si, že to je téma velmi důležité a velmi ožehavé, aby také i ty maminky měly nějaký čas, protože když si maminka neodpočíná, není odpočatá, tak je těsně protivná, tam bylo někdy napsáno. A to druhé, milé ženy, já si vás vážím, jak jste i přebrali určitou takovou zodpovědnost za duchovní vedení našich dětí. Já musím říct, možná i za nás muže, myslím si, že Pán Bůh to vložil do našich rukou, že bychom měli být takovými knězi rodiny. A myslím si, že mnohokrát jste museli převzít tuto roli vy jako ženy. A to je taková druhá výzva, kterou mám zde připravenou, abychom popřemýšleli my, tatínkové, nad tím, do jaké míry vedeme ty duchovní výchovy, nejenom pro naše manželky, ale také i pro naše děti. A myslím si, že někdy jsem si říkal i sám, člověk, jak má samozřejmě hodně duchovní rozhovoru, hodně modliteb, tak říkám, heve, nemůžeš to doma potáhnout ty. A potom se na mě někdy ženuška podívá a říká, já jsem si brala kazatele, já jsem čekala, že to doma bude ještě úplně nejhezčí. A já se nad tím přemýšlel a říkám, jo, je to tak. A já si myslím, že bychom my, chlapi, měli být duchovními knězi u nás doma. Zkusme nad tím přemýšlet. Kde jinde, než u nás doma? A vím, že v mnoha rodinách se to děje, ale zkusme také přemýšlet nad tím, abychom my muži vzali tuhletu zodpovědnost, které nám ženy vzali a které nám možná nuceně vzali, protože jinak by to nefungovalo, aby také i my jsme byli takovými duchovními kněžími u nás doma. To je moje druhá výzva. Ta první, vytvářet našim ženám modré ostrovy, ostrovy, kde si mohu odpočinout s nadsázkou mezi třetí a čtvrtou nejsem vaše matka, aby doma bylo příjemně, aby doma bylo pěkně a to druhé v rámci taky i něčeho takového. Já děkuji Pánu Bohu za to, že nám taky i tento vzor ukazuje, že nám ho dává. Že Ježíš byl samotný vděčný za svoji matku. Vyjádřil to minimálně u kříže, ale tam, když člověk umírá, tak vyjádří to, co má opravdu v srdci a jejich vztah byl opravdu výjimečný. Jsem vděčný za to, že máme v tomto sboře úžasné maminky, které, i když děti jsou nevděčné, i když děti to vůbec neocení kolikrát, tak vy stejně držíte tu roli milované maminky. I když teď u nás konkrétně propukly neštovice a jednu noc se Heve probudí vedle Rebečky a říká, spala jsem 20 minut. A já říkám, já kdybych spal 20 minut, tak bych šel rovnou do Bohnic. Co ty matky vydrží? Co ty matky vydrží? Jednu, dvě noci. Když u nás byla tchyně a my jsme prožívali těžkosti, tak ona si vzala Joniho a takhle tak ho držela celou noc, přátelé. Celou noc. Potom odjela, bylo to možná ještě těžší. Ale vnímali jsme jenom to, co ty maminky dokážou všechno pro ty děti udělat. To je vrchol lásky, který si myslím, že zaslouží velkou grácii a my vám za to chceme, naše maminky, ze srdce poděkovat. I ty maminky, možná které nemají děti, ale které tak přijali tu roli maminky. Vzpomínám na moji učitelku zpěvu, která mě někdy seřvala na tři doby, možná ještě víc, ale ona říká, já bych pro tebe cedila krev. A já jsem opravdu vnímal, že na mnoha věcech, kde se dělo i nějaké příkoří Danielu Kašlíkovi, tak tato žena Libuše Klusová naběhla a cedila krev. Protože jsem byl jako kdyby její syn. A já chci poděkovat všem těm, které nám dali tuhletu lásku, možná to není vždycky hodnoceno s povděkem, možná je to hodnoceno jednou za rok, ale myslím si, že i slovy Ježíše Krista chceme poděkovat všem těm, které nám tu péči a lásku dali, protože nám ukázali na Ježíše Krista možná tím nejhezčím způsobem. Amen.